valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shpallet gjendje jashtëzakonshme në Tajland. 6 fuqit të mëdha pajtohen rreth dënimit të Korezë Veriore për shkak të lansimit të raketës. Ali Larijani thot se fuqit të mëdha duhet të pajtohen me Iranin bërthamor. Besimtarët dhe krishterët sot kremtojnë Pashkët. Në pjesën tematike, postiera sjellim një kronikë që trajton gjasat e Kosovës për antarësim në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por fillimisht buletini i lajmeve. Bangkok. Autoritetet e Tajlandës kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në Bangkok dhe rrethinën e këtij qyteti kanë bërë të ditur agjencitë e lajmeve. Televizioni shtetëror ka informuar se autoritetet kanë miratuar këtë vendim për shkak të keqësimit të situatës dhe grupeve që nxisin trazira. Demonstruesit dje kishin penguar mbajtjen e samitit të vendeve të ASEANit, ndërsa sot herët në mëngjes është arrestuar lideri i demonstruesve. Seul. 6 fuqi të mëdha janë pajtuar të harrojnë një komunikat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënon lansimin e raketës nga ana e Korezë Veriore. 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit dhe Japonia janë pajtuar për të ashtu quajtur në kontestë presidenciale. Kumtesa dënon lansimin e raketës nga ana e Korezë Veriore dhe e cilëson shkeljet të rezolutave të Këshillit të Sigurimit. Ajo fton Komitetin e Sanksioneve të Kombeve të Bashkuara të ndërmarrë aksion kundër Pyongyangit. Votimi për këtë kumtes pritet të bëhet të hënën. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Susan Rice në këtë temë ka deklaruar:
"We're pleased to have just shared
Jemi të kënaqur që bashkë me anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit miratuam draftin e kumtesës presidenciale që i dërgon mesazh të fuqishëm dhe të qartë Pyongyangit se shkelja e ligjeve ndërkombëtare nuk do të kalojë pa ndëshkim dhe se do të ketë pasoja", ka thënë Susan Rice. Teheran. Kryetari i Parlamentit të Iranit Ali Larijani ka deklaruar se fuqitë e mëdha duhet të pajtohen me Republikën Islamike si fuqi bërthamore. Këto komente janë bërë pasi që 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit dhe Gjermania kanë ofruar bisedime të drejtpërdrejta me Iranin rreth programeve bërthamore. Larijani ka thënë se grupi 5+1 nuk ka arsye të refuzojë teknologjinë bërthamore të Iranit, që siç ka thënë ai ka për qëllim synime paqësore. Bashkia ndërkombëtare ka ftuar Iranin të ndalë programin e pasurimit të uraniumit, që sipas tyre sinon bërjen e bombës atomike, gjë që përgënjeshtrohet nga Teherani. Pekin. Kryeministri kinez Wen Jiabao ka deklaruar se ekonomia e vendit është duke treguar ndryshime pozitive, ndonëse ka ftuar për angazhime tjera në luftimin e krizës financiare globale. Shtypi kineze ka cituar kryeministrin kinez duke thënë se në tremujorin e parë si pasojë pakos stimuluese, ekonomia ka treguar ndryshime më pozitive se ç'është pritur. Vitin e kaluar ekonomia kineze ishte rritur në shkallën 9%, ndërsa sivjet rritja pritet të jetë vetëm 5%. Vatikan. Besimtarët e krishterë në gjithë botën sot festojnë Pashkët. Në këtë kremte, besimtarët përkujtojnë vuajtjet, vdekjen dhe rilindjen e Krishtit. Gjatë ditës në Vatikan, Papa Benedikti do të bëjë mesazhin Urbi et Orbi dhe Meshën. Në praktikë kësaj kremte, Papa Benedikti ka apeluar të besimtarët katolikë që të ngriten mbi konfuzionet e kësaj kohe duke ndjekur mësimet e Kishës. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Institucionet kosovare presin që Kosova shumë shpejt të bëhet antare e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ekspertët thonë se në këtë plan Serbia nuk mund të pengojë Kosovën sepse votimi në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar është ndryshe nga ai në Kombet e Bashkuara. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës për përgjegjës për procesin e antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore janë në pritje të udhëzimeve nga këto mekanizma për ecurinë më të utjeshme në këtë drejtim. Këshilltari për çështje ekonomike e kryeministrit të Kosovës, Driton Çahaja, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar ligjin për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili siç pohoi ai pritet të shqyrtohet në Kuvendin e Kosovës javën që vjen. Kjo sipas Çahajës do të ndodhë pasi që ekzekutivi kosovar t'i ketë marrë vërejtjet dhe sugjerimet e FMN-s rreth ligjit në fjalë.
Zyra ligjore e Fondit Monetar neve na ka dërgu një shkresë, unë kam marrë një shkresë pas dje nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, se shumë shpejt do të kemi komentet e tyre përfundimtare dhe më njëherë ne do ta procedojmë. Unë pres dikur ka java tjetër që prej zyrës kryeministrit, prej qeverisë të shkojë në parlament për votim.
Çahaja theksoi se për tu antarësuar në këto dy institucione financiare, Kosova duhet të paguaj 80 milion dolar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, prej të cilave fillimisht janë kërkuar 20 milion, ndërsa do të duan të paguon edhe 30 deri në 35 milion euro për antarësim në Bankën Botërore. Më 3 prill është mbajtur takimi i bordit të FMN-s në lidhje me antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm ku, siç njoftohet, është përcaktuar rruga e detajuar për Kosovën deri në antarësimin e plotë në FMN. Kështu pritet që votimi i të gjitha shteteve anëtare të Fondit Monetar Ndërkombëtar në lidhje me këtë çështje të ndodhë në fillim të muajit maj. Sidoqoftë, Çahaja thotë se nuk mund të jap detaje të më të utjeshme për masat që ekzekutivi kosovar ka marrë në këtë drejtim për shkak të, siç thekson ai, obstruksioneve eventuale që mund të dalin nga diplomacia serbe.
Vendi i Serbisë është munduar mjaft të bëjë lobbying kundër antarësimit Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, po jo vetëm me lobbying, edhe nga ana ligjore, domethënë janë munduar që të na pengojnë ligjërisht në antarësimin Fondin Monetar, sepse kushti i parë për antarësim në Fondin Monetar është që ti je shtet.
Këto veprime sipas ekspertit për çështjet e ekonomisë flamurkeqe nuk duhet të merren dhe as seriozisht, nga se siç pon ai, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore kanë procedurat vendimarrëse të caktuara në të cilat sipas ti nuk mund të ketë ndikim as të madh diplomacia serbe.
Unë mendoj që pala serbe përkundër tentimeve dhe përpjekjeve që të ndërmend ndonjë hap për të penguar antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore do të jetë i pasuksesshëm. Sepse mënyra e vendimarrjes në këto dy institucione dallon në krahasim me atë Kombeve të Bashkuara, kështu që unë mendoj që përpjekjet e palës serbe do të jenë të gota.
Aplikimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe në Bankën Botërore, ishte bërë më 10 qershor të vitit 2008, gjatë punimeve të konferencës së donatorëve për Kosovën në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertë të çështjeve juridike dhe profesorë të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se në mungesë të vullnetit politik dhe mos krimit të kushteve të duhura për organet shtetërore si policia, gjyqësia, doganat dhe prokuroria, shumë nga ligjet e miratuara nga kuvendi nuk kanë gjetur zbatim. Çështje tjetër problematike është ekzistimi i tri kornizave ligjore. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përveç pjesës veriore të Kosovës dhe në enklavat sërbe, ligjet të cilat janë aprovuar nga Kuvendi i Kosovës dhe ato të cilat janë në fuqi, nuk janë duke u zbatuar edhe në pjesën tjetër të Kosovës, thonë njohësit të drejtave të njeriut. Udhëheqësi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bezhet Shala, thotë se dhe përkundër asaj që ligjet e miratuara në Kosovë kanë një përmbajtje dhe qëllime të duhura, nuk kanë gjetur zbatueshmëri.
Përdesa në Kosovë keni disa sovranitet, përdesa në Kosovë në një pjesë janë sovran, ta hajmë kushtimisht i sotë e Kosovës, pastaj në pjesë ku janë sërbët janë sërbët, dikon është unë miku, e pastaj më bizet gjithë këta si autoritet në hije, po autoritet vendimarës është Euleksi, është problem që të vijë nga situatë.
Neni 125 i kushtetutës së Kosovës parashet që legjislacioni aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës të zbatohet për aq sa të jetë në pajtueshmëri me kushtetutën, derisa të mos shfuqizohet, zavendësohet ose amandamentohet. Ndërkohë eksperti për çështje juridike Ismet Saliu thotë se çështja e zbatimit të ligjeve në Kosovë ka hasur në vështërsi si pasojë politikës. Sipas tij, mos zbatimi i ligjeve në Kosovë në esencë posenon sovranitetin e Kosovës dhe integritetin territorial.
Mos zbatimi i ligjeve për shkak të mungesës së ligjeve të cilat është dashur të nxjerrin dhe vështërsitë ose mos zbatimi i ligjeve për shkak të mungesës së vullnetit politik, mungesës së gatishmërisë dhe resurseve për zbatimin e tyre.
Funksionimi i organeve kyçe shtetërore, sipas ekspertit për çështje juridike zoti Saliu, do të mundëson zhvillimin ekonomik në Kosovë, respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, si dhe do të garanton sigurinë e funksionimit të një shteti ligjor.
Për shkak të politike, ligjet duke filluar prej kushtetutës dhe ligjeve kryesore si janë Kodi Penal, Kodi Procedurës Penale dhe ligje të tjera, nuk janë duke u zbatuar në një pjesë të Kosovës, përkatësisht në veriut të Kosovës për shkaqe politike.
Sa i përket zbatueshmërisë së ligjeve të cilat kanë hyrë në fuqi deri më tani, institucionet e vendit ende nuk kanë bërë një studim për të parë se sa janë duke u zbatuar ligjet në Kosovë. Mirpo përfaqësuesi KMLD-në zoti Shala thotë se në veri të Kosovës në të gjitha enklava serbe zbatohen ligjet e Serbisë, që e gjithë kjo, si shtot ai, po reflektohet negativisht në zbatueshmërinë e ligjeve të Kosovës. Zoti Shala për gjithë këtë fajson mekanizma ndërkombëtar. Ai pohon se çdo përpjekje institucioneve vendore për shtrirjen e autoritetit të tyre në tërvendin në mënyrë diskrete dhe haptas po kundërshtohet pikërisht nga ndërkombëtarët.
Edhe kur duan të zbatojnë atë, atëherë ende këta nuk janë të pavarur, ende kanë probleme nga ndërkombëtarët, të cilët në raste jo haptas, po në mënyrë diskrete u avojnë dije se ai ligj nuk mund të zbatohet në mënyrë si këta dëshirojnë të zbatojnë.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore, ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zavendësuar me ligjet të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të institucioneve kosovare thonë se është rritur interesimi banorëve serb për të pajisur me dokumentet shtetërore të Kosovës. Ata pohojnë se interesim ka në të gjitha hapësirat ku jetojnë komuniteti serb. Por disa banorë të Gračanicës pohojnë se ende nuk janë pajisur me dokumente të lëshuara nga institucionet e Kosovës. Kronike Arton Konoshevcit.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se është rritur interesimi shtetarëve serb të Kosovës, të cilët po pajisen me dokumente shtetërore të Kosovës. Ata thonë se interesimi banorëve serb të Kosovës është në të gjitha vendet ku ata jetojnë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fiznik Rexhepi, thotë se trendi i rritjes së interesimit nga banorët serb çdo ditë më shumë është në rritje.
Po trendi i pajisjes së qytetarëve serb me dokumente të Kosovës është pozitiv. Fillimisht kemi pasur një hezitim nga ana e tyre për shkak të thirrjeve që kanë ardhur nga Beogradi zyrtar për të refuzuar këto dokumente. Mirë po, ne kemi organizuar kampanja informuese.
Thirrjet e Beogradit zyrtar drejtuar banorëve serb në Kosovë për bojkotimin e institucioneve të shtetit të Kosovës dhe rrëdhimisht dokumenteve të Republikës së Kosovës nuk janë realizuar, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, Svetlana Svetlanović, banore e Gračanicës, thotë se deri më tash nuk është interesuar për të pajisur me dokumente të lëshuara nga Republika e Kosovës.
Kod mene u porodici, kod mojih prijatelja koje ja poznajem, još niko nije počeo da uzima kosko dokumenta.
Në familjen time dhe njerëz të cilët unë i njoh, ende nuk kanë filluar që t'i marrin dokumentet e lëshuara nga Kosova. Se kur do të bëhet kjo, nuk e di, por tash për tash, kjo është gjendja. Zonja Svetlanović thotë se të gjitha dokumentet e Serbisë që i duan, i marrin në komunën e Gračanicës.
Svi posjeduju ove srpske lične karte i pasushe. Znači sva dokumenta u Gračanici se vade.
Ne të gjithë i kemi siljet e njoftimet, po ashtu edhe pasaportat, të cilat mund t'i nxjerrim në Gračanicë. Mirë po, këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fiznik Rexhepi, thotë se interesimi më i madh për t'u pajisur me dokumentet e reja të Kosovës është pikrisht në Gračanicë.
Mund të them se pikrisht aty ka interesim të madh të qytetarëve të komunitetit serb për t'u pajisur me dokumente civile. Nuk mund të jap shifra, mirë po mund të them që është mjaft inkurajuese kërkesa atyre për t'u pajisur me dokumente. Në Gračanicë, po dhe në Kosovën, lindore në rajone në Moravës, kemi kërkesa në rritje nga ona tyre për të pajisur me dokumente.
Me miratimin e Pakos së Atisarit, institucionet e Kosovës janë pajtuar që në Kosovë të zbatohet dy shtetësia për të gjithë qytetarët, thot zoti Rexhepi.
Ju e dini që legjislacioni jone mundëson edhe shtetësinë dyfisht dhe shtetësinë shumëfisht, kështu që ata mund të pajisen me dokumentet Kosovës, por ndërkohë mund të dhe televizin në vendet jashtë Kosovës me dokumente të vendeve tjera.
Për 8 vjet me radhë administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka lëshuar rreth 600,000 pasaporta për qytetarët e Kosovës, që kam pasur afat vetëm për 2 vjet. Ndërkaq, letër njoftime dhe pasaportet e lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme për shtetasit kosovar kanë afat 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.